Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 7, bugun 20-avgust, payshanba, ozodlik to'lqinlarida tongi 2 soatlik dastur boshlandi. Pragadagi studiyada Nodira, xabarlarni hamkasbim Sarvar Usmon kuzatmoqda. U hozirlagan xabarlarga o'tishdan oldin dastur mundarijasi. Human Rights Watch tashkiloti jizzaxlik huquq himoyachisi Oyazim Xidirovani sudlov boshlangunga qadar hibsdan ozod etishga chaqirdi. Xidirovaning hamkasblari esa uning taqdiridan xavotir bildirmoqda. O'zbekistonda sanksiya berish huquqi sud hokimiyatiga o'tganiga qaramay ahvol o'zgarishsiz qolmoqda. Bu haqda O'zbekistondagi mustaqil ekspertlar ishchi guruhi bayonot berdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi dunyo iqtisodiyotida o'nglanish boshlanganini e'tirof etdi, ammo kelajak hanuz mavhum qolayotganidan xavotir bildirdi. Dunyoda cho'chqa grippi pandemiyasi davom etayotgani bois bu yilgi haj mavsumida hojilar soni cheklanadigan bo'ldi. Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofon eshitirishning yangi sonini ham tinglashingiz mumkin.
Xalqimiz o'z haqqini bilmaydi, tushunmaydi deyishadi, biladi, tushunadi, qo'rqadi.
Dasturimiz davomida mintaqadan olingan xabar va yangiliklar va xalqaro maydonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga oid batafsil tafsilotlarni tinglaysiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa tonggi xabarlar bilan Sarvar Usmon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Shu soatgacha olingan ba'zi xabarlarning sarlavhalari. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidan o'z aholisini ko'chirmoqda. Bugun Afg'onistonda saylov, mamlakat aholisi prezident hamda 34 viloyat shurosi a'zolarini saylaydi. Iroq bosh vaziri Nura al-Maliki mamlakat xavfsizligini ta'minlash yuzasidan chora-tadbirlarni qayta ko'rib chiqish to'g'risida farmoyish berdi. 19 avgust kuni 1 marta Jahon insonparvarlik kuni nishonlandi. Suriya prezidenti Bashar Asad kecha Mahmud Ahmadinajodni tabriklash uchun Eronga safar qildi. Ba'zi xabarlarning sarlavhalari edi, endi tafsilotlarga o'tamiz. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidan o'z aholisini ko'chirmoqda deb xabar qildi Regnum axborot agentligi huquq-tartibot organlaridagi manbaga tayanib. Xabarda aytilishicha, bu tadbir 25-26 may kunlari Andijon viloyatida bo'lib o'tgan voqealar bilan bog'liq. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasiga yaqin hududlardan 178 oila yashab turgan 149 hovli, shuningdek Andijon viloyati Xonobod shahridagi Xidircha mahallasi ahliga ajratilgan va hali qurib bitkazilmagan 85 hovli joy ham buziladi. Davlat o'z fuqarolarini qurolli to'qnashuvlar ehtimolidan himoyalamoqchi. Chunki 25 may kuni terrorchilar Qirg'izistondan O'zbekistonga aynan mana shu joydan o'tgan edi, degan huquq-tartibot organlaridagi manba axborot agentligiga. Uy buzilganlarga xabarda aytilishicha, yangi uy qurib olishi uchun yer uchastkalari ajratiladi, ular qurilish materiallari bilan ta'minlanadi. 25 maydan 26 mayga o'tar kechasi Xonobodda militsiya blokpostlaridan biriga noma'lum shaxslar hujum qilgan, Andijonda bir necha portlash amalga oshirilgan edi. Rasmiy Toshkentga ko'ra, qo'polovchilikni amalga oshirgan shaxslar O'zbekiston hududiga qo'shni Qirg'izistondan o'tgan. Bugun Afg'onistonda saylov, mamlakat aholisining ovoz berish huquqiga ega fuqarolari prezident hamda 34 viloyat kengashi shurosi a'zolarini saylaydi. BMT Afg'oniston hukumatiga murojaat qilib, bugun bu mamlakatda o'tkaziladigan saylov davomida amalga oshirilishi ehtimoli bo'lgan zo'ravonliklar to'g'risida xabar tarqatishni taqiqlash to'g'risidagi farmoyishni bekor qilishga chaqirdi. Toshkent tashkilot chaqirig'i Afg'oniston hukumati ta'qibi inson huquqlari himoyachilari va jurnalistlar tomonidan keskin tanqid qilinishi ortidan yangradi. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi Voiz Ahmad Zohir Fakiri kecha hukumatning bu masaladagi pozitsiyasini tushuntirar ekan, ta'qiqni buzgan mahalliy axborot vositalari yopiladi, xorijiy jurnalistlar esa mamlakatdan chiqarib yuboriladi dedi. Afg'oniston mustaqil jurnalistlar uyushmasi rahbari Rahimulloh Samandar o'z tashkiloti pozitsiyasini bildirar ekan, saylovchilar ovoz berish uchastkalarida o'zlarini qanday xavf-xatar kutayotgani to'g'risida informatsiyani bilishga haqlidir degan fikrni bildirdi. Iroq bosh vaziri Nur al-Maliki chorshanba kungi portlashlardan so'ng mamlakat xavfsizligini ta'minlash yuzasidan chora-tadbirlarni qayta ko'rib chiqish to'g'risida farmoyish berdi. Bosh vazir portlashlar uchun mas'uliyatni Al-Qoida va mamlakat sobiq rahbari Saddam Husayn tarafdorlariga yukladi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda kecha Iroq poytaxtida amalga oshirilgan portlashlar qurbonlari soni kamida 95 kishiga yetdi, 500 dan ziyod odam tan jarohati oldi.
Bugungi iqtibos.
Bugungi iqtibosni tinglayotganingiz dastur davomida e'tiboringizga havola qilinadigan Habeas Corpus o'zbekchasiga ishlayapti sarlavhali maqoladan keltirmoqchimiz. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning mamlakat sudlari to'g'risidagi fikrlarini eshiting.
Sudlar bular mustaqil emas, ya'ni bularga har qanday buyruq bilan, o'sha yuqoridan buyruq bilan sanksiya berish talab qilinadi. Milliy xavfsizlik xizmati bo'ladimi, organlari yo'q, ichki ishlar vazirligi, tergov organlari o'sha sudga o'sha odamlarni olib kelishyaptimi? Bular ularga bosim o'tkazadi, yo'q, yuqoridan ularga buyruq beriladi shu sudyalarga.
Surat Ikromov edi, Habeas Corpus o'zbekchasiga ishlayapti degan sarlavhali maqola 1.5 yil avval O'zbekistonda jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgan yoki ayblanayotgan shaxslarni qamoqqa olishga sanksiya berish huquqi sudlarga o'tkazib berilgani, biroq amalda ijobiy o'zgarishlar kuzatilmayotgani to'g'risida maqola matnini saytimizdan o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Kecha 19 avgust kuni 1 marta Jahon insonparvarlik kuni nishonlandi. Bu kun BMT tomonidan jahonning qaynoq nuqtalarida xizmat qilayotgan insonparvarlik missiyalari hamda inson huquqlari himoyachilari sharafiga va ularning himoyasi uchun ta'sis etilgan. O'tgan yilning o'zida jahon bo'ylab insonparvarlik missiyalarining 122 xodimi o'ldirilgan. Qiyoslash uchun, demak, bu raqam BMT tinchlik saqlovchi kuchlar 2008-yili ko'rgan talafotdan ko'pdir. Insonparvarlik missiyalari uchun Afg'oniston, Sudan va Somali eng xavfli hududlar bo'lib qolmoqda. 19 avgust Jahon insonparvarlik kuni bundan 6 yil muqaddam BMTning Bag'doddagi missiyasida 22 kishining o'limiga sabab bo'lgan portlash amalga oshirilgan kunga to'g'ri keldi. Shimoliy Koreya o'zining yadroviy dasturi yuzasidan AQSh bilan bevosita muzokaralar boshlashga harakat qilmoqda. Bu haqda Amerikaning Nyu-Meksiko shtati hokimi Bill Richardson Shimoliy Koreya diplomatlari bilan Santa-Fe shahrida o'tkazgan norasmiy uchrashuvidan so'ng bayonot berdi. Suriya prezidenti Bashar Asad kecha Mahmud Ahmadinajodni tabriklash uchun Eronga safar qildi. Bu haqda Eron davlat radiosi xabar qildi. Asad Eron rahbariyatidan fransiyalik Kuatilt reisni hamda prezident saylovi natijalari e'lon qilinganidan so'ng bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari davomida qo'lga olingan 100 dan ziyod muxolifatchini ozodlikka chiqarishni so'ramoqda. Ayg'oqchilikda gumon qilinib qo'lga olingan fransiyalik Klotild Reis kuni kecha hibsdan garov puli evaziga ozod qilingan, biroq uning Eronni tark etishi taqiqlangan. Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishtirmoqchiman. Shvetsariya va AQSh hukumatlari soliq to'lashdan bosh tortganlikda gumon qilingan amerikalik fuqarolarni fosh qilishga qaratilgan kelishuv imzoladilar. Saudiya Arabistonida Al-Qoida harakatiga aloqadorlikda gumon qilingan 44 shaxs qo'lga olindi. Eron muxolifati yetakchilaridan biri Mahdi Karubi hibsga olingan namoyishchilarning qamoqda qiynoqqa solinganiga oid bayonot yuzasidan rasmiylar bilan uchrashishni taklif qildi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi, programmamiz davom etadi.
Tongi xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida siz. Human Rights Watch tashkiloti jizzaxlik huquq himoyachisi Oyazim Xidirovani sudlov boshlangunga qadar hibsdan ozod etishga chaqirdi. O'zbekistonda sanksiya berish huquqi sud hokimiyatiga o'tganiga qaramay ahvol o'zgarishsiz qolmoqda. Bu haqda O'zbekistondagi mustaqil ekspertlar ishchi guruhi bayonot berdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi dunyo iqtisodiyotida o'nglanish boshlanganini e'tirof etdi, ammo kelajak hanuz mavhum qolayotganidan xavotir bildirdi. Dunyoda cho'chqa grippi pandemiyasi davom etayotgani bois bu yilgi haj mavsumida hojilar soni cheklanadigan bo'ldi. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari bilan tanishasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. H1N1 virusi, ya'ni cho'chqa grippi pandemiyasi davom etayotgani bois bu yilgi haj mavsumida Makkaga boradigan hojilar soni cheklanadigan bo'ldi. Bu holdan haj va umra ziyorati uchun tayyorgarlik ko'rayotgan o'zbekistonlik musulmonlar ham xavotirlanmoqda. Ozodlik radiosiga murojaat qilgan o'zbekistonliklarga ko'ra, Respublika Diniy ishlari qo'mitasi bu yilgi umra va haj ziyoratini umuman bekor qilgan. Ayni paytda Saudiya Arabistoni Haj ishlari vazirligi hojilar soniga joriy qilingan cheklov faqat haj ibodatiga taalluqli bo'lib, umra ziyoratiga hech qanday cheklov yo'q ekanini aytmoqda. Saudiya Arabistoni Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qilgan maxsus ko'rsatmalarda esa muayyan toifaga kiruvchi shaxslarga bu yil haj va umra ziyoratini qoldirish tavsiya qilinadi. Farruh Yusufiy lavhasi.
Bu yilgi haj ziyorati paytida cheklovlarni joriy qilishga oid tavsiyalar o'tgan oyning oxirida Saudiya Arabistonida H1N1 virusidan bir kishi nobud bo'lganidan keyin paydo bo'ldi. Shu paytgacha Saudiya Arabistonida cho'chqa grippidan kamida 6 kishi o'ldi va kasallik minglab odamga yuqib bo'ldi. Vaziyat jiddiylashgan sari kasallik tarqalishining oldini olishga qaratilgan choralar ham kuchaytirilmoqda. Saudiya Arabistoni Sog'liqni saqlash vazirligi chiqargan maxsus ko'rsatmalarga ko'ra, mamlakatga kirish nuqtalari, ya'ni aeroport va portlarda nazorat kuchaytirish tavsiya qilingan. Mamlakatga kirayotgan hojilardan surunkali va boshqa yuqumli kasalliklari yo'qligini tasdiqlovchi ma'lumotlar ko'rsatish talab etiladi. Shuningdek, 65 yoshdan kattaroq, homilador, surunkali kasalligi bo'lgan va 5 yoshdan kichikroq bo'lgan hojilarga bu yil haj va umra ziyoratini qoldirish tavsiya qilinadi. Aytib o'tish kerak, bu ko'rsatmalar majburiy emas, tavsiya tusiga egadir. O'zbekistonda esa bu tavsiyalarga keragidan jiddiyroq yondashilayotgan ko'rinadi. Qo'qonlik Ravshan aka ismli tinglovchimizga ko'ra, O'zbekiston umra ziyorati butunlay qoldirilgan va haj ziyorati ham qoldirilishi mumkin.
Ayamlar umraga borishmoqchi edi Qadr kechasiga. O'sha yo'q bo'pti ekan. Farg'ona oblastida bo'yicha ayamlar 300 kishi o'sha Qadr kechasiga ketishdi. Hozir o'sha Farg'ona oblasti o'sha muftiyatidan bilsak, Sayda zamon aka degan akalar bor edi, o'sha Qo'qonlik. O'sha aka hozir telefon qilib aytishdiki, o'sha Toshkentdan muftiyatdan kelib Ramazonda nimaga boradigan, umraga boradiganlarni pulini qaytib beringlar deyishdi. Keyin hajgacha ham o'sha hali cho'chqa grippini vaksinasi topilsa, nima bo'lar ekan? Hajga borilar ekan, emlansa odamlar. Agar emlanmaydigan bo'lsa, haj ham qoldirilar ekan degan nima o'tiribdi.
Dedi Qo'qonlik suhbatdoshimiz. Ayni paytda Saudiya Arabistoni Haj ishlari vazirligi mutasaddisining Ozodlik radiosiga aytishicha, umra va haj ibodatlarini butunlay qoldirish haqida hech qanday gap yo'q. Bundan tashqari, so'nggi ko'rsatmalarga ko'ra, cheklovlar faqatgina haj ibodati uchun bo'lib, 65 yoshdan kattaroq va 12 yoshdan kichikroq hojilarga qo'llanadi, dedi vazirlikning o'zini tanishtirmagan xodimi.
Umran the government not give any instructions. But for the haj,
hukumat umra ziyorati uchun hech qanday cheklov joriy qilgani yo'q, lekin haj ibodati uchun muayyan cheklovlar bor. Ular faqat 65 yoshdan kattaroq va 12 yoshdan kichikroq bo'lganlarga taalluqlidir. Boshqa hech qanday cheklov yo'q, dedi Saudiya Arabistoni Haj ishlari vazirligining xodimi. Demak, jumladan O'zbekiston fuqarolarining ham umra ziyoratini ado etishlari uchun hech qanday cheklovlar yo'q. O'zbekiston din ishlari bo'yicha qo'mitasi raisi Ortiqali Yusupovning qabulxonasida telefonga javob bergan xodim vaziyatni izohlashdan bosh tortdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, H1N1 virusi pandemiyasiga oid vaziyat jiddiyligicha qolmoqda, xususan Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Qozog'istonda cho'chqa grippiga chalinganlar qayd etilgan. Doktor Karolin Braun Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining H1N1 virusi pandemiyasini bartaraf qilish harakatlarida qatnashayotgan mutaxassislardan biri.
Regarding cases in Central Asia, currently Kazakhstan has reported their first cases.
Markaziy Osiyodagi vaziyat haqida gapiradigan bo'lsak, hozirda Qozog'istonda virus 17 kishiga yuqqani tasdiqlandi. Qolgan 4 mamlakatda ham virus yuqtirilgani gumon qilinayotgan holatlar bo'yicha laboratoriya tekshiruvlari o'tkazilmoqda, deydi doktor Braun. Shuningdek, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti fuqarolarning safar qilishiga oid tavsiyalari davlatlar hukumatlari ko'rayotgan choralardan farq qiladi, deydi suhbatdoshimiz.
The recommendation we have is that in general people who are sick should not travel.
Bizning yagona tavsiyamiz kasal odamlar, xususan gripp alomatlari bo'lgan bemorlarga safar qilmaslikni maslahat berishdan iboratdir. Bu hozirda biz e'lon qilgan yagona tavsiyadir.
The recommendation we have at present.
Har bir davlat pandemiyaning oldini olish yoki uni bartaraf qilish bo'yicha choralarga oid qarorni o'zi chiqaradi va ular bizning tavsiyalarimizga mos kelishi shart emas, deya qo'shimcha qildi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili. Ayni paytda boshqa mamlakatlarda ham umra va haj ziyoratiga otlanayotganlarga nisbatan cheklovlar joriy qilinyapti. Masalan, Eronda ham ibodatlar butunlay bekor qilinmagan bo'lsa-da, hoji bo'lmishlarga ziyoratlarini qoldirish tavsiya etilgan va Saudiya Arabistoniga samolyotlar bekor qilingan. Ozodlik radiosi Eron xizmati muxbiri Mino Bahormazning aytishicha, rasmiylar bu choralarni aniq izohlayotgani yo'q.
The first thing is that about 9 days ago they announced that they were going to stop all the
9 kun avval Saudiya Arabistonidagi barcha aviareyslar Ramazon oyi oxirigacha bekor qilinganini e'lon qilishdi va bunga cho'chqa grippini sabab qilib ko'rsatishdi. Chunki rasmiylarga ko'ra, Eronda qayd etilgan H1N1 virus holatlarining 3dan 2 qismi aynan Saudiyadan olib kirilgan. Lekin dushanba kuni Eron tashqi ishlar vaziri Manucher Muttaqi Saudiya Arabistonining Tehrondagi elchisi bilan uchrashgani va uchrashuv paytida Saudiya rasmiylari eronlik hojilarga nisbatan yomon munosabatini to'xtatgandagina samolyotlar qatnovi yana yo'lga qo'yilishini ma'lum qilganini bayon etdi. Ya'niki, bu yerda asosiy sabab sifatida cho'chqa grippi emas, sunniy saudiyaliklarning shia eronliklarga nisbatan yomon munosabati ko'rsatilyapti, dedi eronlik jurnalist. Aytib o'tish joiz, har yili haj safarini ado etadigan eronliklar soni bir necha yuz ming kishini tashkil qiladi. Ozod Iroq radiosining direktori Sergey Danilovichga ko'ra, arab davlatlarining ba'zilari ham umra va haj ibodatlari paytida hojilar sonini cheklashga oid tavsiyalarni qabul qilgan.
Ministr zdravoxranenia arabskih stran sobralis v Egipte, v частности обсуждали проблему паломничества в свете.
O'tgan oyda arab davlatlarining sog'liqni saqlash vazirlari Misrda to'planib, bu masalani muhokama qilishdi. Ular diniy ibodatlar bo'yicha mutaxassis bo'lmagan kishilar sifatida masalaga tibbiy nuqtai nazardan yondashgan holda muqaddas ziyoratlar paytida muayyan choralar ko'rilishini taklif qilishdi. Bu choralardan biri o'laroq hojilarning yoshi belgilab olinishi tavsiya qilindi. Maqsad bu muhim va shu bilan birgalikda og'ir sharoitlarni taqozo qiladigan muqaddas ziyoratni jismonan kuchli va sog'lom kishilar ado etishini ta'minlashdan iboratdir. Ya'ni 12 yoshdan kichik, 65 yoshdan kattaroq, homilador ayollar, kasalavand kishilarga bu yil haj ziyorati tavsiya qilinmayapti, deydi jurnalist. O'tgan yilgi haj ziyoratini 3 millionga yaqin hoji ado etgandi. Bu yil ko'riladigan cheklovlar nafaqat hoji bo'lmishlar, balki haj mavsumida katta daromad ko'radigan saudiyalik tadbirkorlarni ham xavotirga solyapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatamiz, tinglaganingiz lavhada H1N1 virus, ya'ni cho'chqa grippi pandemiyasi davom etayotgani bois bu yilgi haj mavsumida Makkaga boradigan hojilar soni cheklangani haqida gap bordi. Ozodlik radiosiga murojaat qilgan o'zbekistonliklarga ko'ra, Respublika Diniy ishlari qo'mitasi bu yilgi umra va haj ziyoratini umuman bekor qilgan, ammo tinglovchilarning bu murojaati ortidan Diniy ishlar bo'yicha qo'mita va musulmonlar idorasiga qilgan murojaatlarimiz hozircha javobsiz qolmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz, bu mavzu tafsilotlariga yana qaytishga harakat qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston ma'murlari inson huquqlari xalqaro jamiyatining Arnasoy tuman bo'limi raisi Oyazimxon Xidirovaga qarshi har qanday jinoiy ayblovlarni zudlik bilan to'xtatishi va uni sudlov boshlanguniga qadar hibsdan ozod qilishi kerak. Xalqaro human rights watch tashkiloti o'zining bu talabini kecha e'lon qildi. Inson huquqlari himoyachisi va fermer Oyazimxon Xidirov 28 iyul kuni bezorlikda, tovlamachilikda va soliq to'lamaganlikda gumon qilinib hibsga olingan edi. Xalqaro human rights watch tashkiloti Xidirovaning taqdiri yuzasidan tashvish bildirar ekan, uning qamoqqa olinishi Arnasoy tumanida qishloq xo'jaligi sohasiga mutasaddi davlat amaldorlari o'rtasidagi korrupsiyani fosh etish yo'lida qilgan harakatlarga javob bo'layotgani bo'lishi mumkin degan fikrda. Tashkilot bayonotida bildirilgan bu fikrni Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'limi rahbari Holly Gardner Ozodlik radiosi savollariga javob berar ekan aytib o'tdi.
What we see increasingly in Uzbekistan is that human rights activists who are trying to expose corruption.
Biz O'zbekistonda korrupsiyani fosh etayotgan va fermerlar huquqlarini himoya qilishga harakat qilayotgan inson huquqlari faollarini ko'proq ta'qib etilayotganini kuzatmoqdamiz. O'zbekistonda inson huquqlari himoyachilarining ta'qib etilishi bu mamlakatga xos odatiy holatdir. Ammo so'nggi paytlari ayniqsa fermerlar huquqlarini himoya qilayotgan va o'z faoliyatini qishloq xo'jaligidagi bolalar mehnati va paxtachilik sohasidagi qoida buzarliklarga qaratgan faollarning ta'qib etila boshlaganini qayd etmoqdamiz.
Ana shu munosabat bilan sizlar qanday talablarni ilgari surmoqdasizlar?
We would like to see that the government show the evidence that it has against her and that
Avvalambor O'zbekiston hukumatı Xidirovaga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovlar yuzasidan dalil taqdim etishini istardik. Shundan so'ng dalillar bilan mustahkamlanmagan ayblovlarning olib tashlanishini va uning hibsdan ozod etilishini talab etamiz. Bizni yanada xavotirga solayotgan narsa shuki, hozir uni hibsda qoldirish uchun unga nisbatan yana qo'shimcha ayblovlar ham ilgari surilishi mumkin.
So'nggi bor biz jurnalist Dilmurod Saidning qamalishiga va bir necha ayolning noqonuniy diniy faoliyatda ayblanib qamalganiga guvoh bo'ldik. Shularni nazarga olgan holda O'zbekistondagi bugungi vaziyatga qanday baho bergan bo'lardingiz?
The situation in Uzbekistan with regard to human rights defenders and civic activists in general has been a disaster for a very long time.
O'zbekistonda inson huquqlari himoyachilari va muxolifat faollariga nisbatan munosabat juda uzoq vaqtdan buyon ayanchli bo'lib qolmoqda. Ammo o'tgan 8-10 oy ichida vaziyat yanada og'irlashdi. Biz O'zbekistonda odamlarning asossiz qamalib ketayotganini, ularga nisbatan qamoqda qo'llanilayotgan zo'ravonliklar borasida har kuni xabar olmoqdamiz. Boshqa tomondan siz Xidirovaning hibsga olinishi va Dilmurod Saidning qamalishi o'rtasidagi bog'liqlikka ishora qilganingiz juda ham to'g'ridir. Ikkala holatda ham bu odamlarning qamalishi ularning qishloq xo'jaligi sohasida adolat o'rnatishga harakatlari bilan bog'liqdir. Menimcha bu O'zbekistondagi qamalarning yangi bir tendensiyasidir.
Sizning tashkilotingiz hamon O'zbekistonga kiritilmayapti. Shu bois siz O'zbekistondagi vaziyatni yaqindan kuzatish va mahkamalarda ishtirok etish imkoniyatidan mahrumsizlar. Yevropa ittifoqi rasmiylari bu masalani O'zbekiston bilan olib borilayotgan muloqot davomida ko'tarib kelayotganini aytadi. Bu muloqotlar natija berishiga ishonasizmi?
We are absolutely not satisfied with the current situation. We are a legally registered organization in Uzbekistan.
Biz joriy vaziyatda mutlaqo qoniqish hosil qilayotganimiz yo'q. Human Rights Watch O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilgan xalqaro tashkilot bo'la turib, bizning vakillarimizga O'zbekistonda ishlash imkoni berilmayapti. Bugungi kunda Turkmaniston va O'zbekistondan tashqari Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo qolgan barcha davlatlar bizning faoliyatimizga ruxsat beradi. Bu masalani hal etishga ko'mak berishlarini so'rab, biz Yevropa ittifoqi va AQSh hukumatiga murojaat qilmoqdamiz. Shunda ham biz ayniqsa mahalliy inson huquqlari faollarining ishlashlariga imkon berilsin deymiz.
Yevropa ittifoqi kuzga borib O'zbekistonga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarning qolgan qismi yuzasidan qaror beradi. O'zbekiston hukumatı bu narsalarni deyarli inobatga olmasdan harakat qilayotganini qanday izohlagan bo'lardingiz?
The European Union has squandered much of the leverage that it had to positively influence the Uzbek government.
Yevropa ittifoqi O'zbekiston hukumatiga ijobiy ta'sir etish uchun o'z ta'sir o'tkazish vositasining bir qismidan voz kechdi. O'zbekiston hukumatı inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash uchun hech narsa qilmagan bir vaziyatda Yevropa ittifoqining o'tgan yili sanksiyalarni yumshatgani O'zbekiston hukumatiga yomon mujdani yo'lladi. O'zbekiston hukumatı o'zining bugungi xatti-harakatlari hech qanday oqibatlarni keltirib chiqarmasligiga ishonadi. Afsuski, Yevropa ittifoqi sanksiyalarining yumshatilishi ortidan O'zbekistondagi vaziyatning yomonlashuvi oddiy tasodif emas.
It's not a coincidence that we've seen deterioration in the situation since the EU weaken the sanctions.
Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha bo'limi rahbari Holly Kartner bilan Ozodlik radiosi muxbirining suhbatini tingladingiz. Human Rights Watch tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, faqatgina 2005-yilgi Andijon qirg'inidan keyin 10 dan ziyon huquq himoyachisi qamalgan. Bular Azam Farmonov, Alisher Karamatov, Jamshid Karimov, Norboy Xoljigitov, Habibulloh Po'latov, Nasim Isoqov, Rasul Xudoynazarov, Yo'ldosh Rasulov, Soljon Abdurahmonov, Dilmurod Said va boshqalardir. Mana endilikda Human Rights Watch tashkiloti Arnasoy inson huquqlari xalqaro jamiyatining Arnasoy tuman bo'limi raisi Azamxon Xidirovga nisbatan e'lon qilingan har qanday jinoiy ayblovlarni zudlik bilan bekor qilish va uni sudlov boshlangunga qadar hibsdan ozod qilish talabi bilan chiqmoqda. 23 kundan buyon qamoqda saqlanayotgan Azamxon Xidirovga nisbatan esa shu kunlarda yana 3 ta ayblov e'lon qilindi. Bu haqda Jizzaxlik inson huquqlari faoli Ziyodullo Razoqov Ozodlik radiosiga xabar berdi. Xo'sh, Azamxon Xidirova nega rasmiylarning bunchalik tazyiqiga uchramoqda? Bu ayol qaysi rahbarlarning mushugini pishitdi dedi. Hamkasbim Sadriddin ana shu savol bilan Jizzaxlik inson huquqlari faollari yordamida Azamxon Xidirovaning inson huquq himoyachiligi va fermerlik uyg'unlashgan portretini chizishga harakat qildi.
Fermerlar huquqlarini himoya qilib, mahalliy hokimiyat va prokuraturaning g'ayriqonuniy ishlarini doim tanqid qilib kelgan Azamxon Xidirovaning to'qima ayblovlar bilan uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilish ehtimoli borligi inson huquq himoyachilarini tashvishga solmoqda. Azamxon Xidirova shu kungacha O'zbekiston Jinoyat kodeksining bezorilik, soliq to'lashdan bosh tortish, mansabni suiiste'mol qilish, firibgarlik kabi moddalari bilan ayblanayotgan edi. Jizzaxlik inson huquqi faoli Ziyodullo Razoqovning aytishicha 18-avgust kungi tergov davomida u yangi 3 ta jinoiy modda bo'yicha so'roq qilingan.
Yangilar 228-modda. Bu hujjatlarni qalbakilashtirish. 167-modda bu xishina deydi, qamamotni keltirish, sodir qilish. 166-modda bu talantorash. Shunday 7 ta modda bilan ayb e'lon qilmoqchi bular.
Aslida Farg'ona vodiysidan bo'lgan Azamxon Xidirova hozir 35 yoshda. Jikkakkina, cho'rtkesar va haqiqatni yuzga aytadigan ayol, deydi inson huquqi faoli Ma'murjon Azimov.
Xidirovada shunaqa jasorat bor ediki, u qanday rahbar bo'lishidan qat'iy nazar, ularda kamchilik shartta turib yig'ilishidan gapirardi. Ularda qilgan noqonuniy harakatlarini, qilgan jinoyatlarini turib shartta yig'ilishida turib shartta ularga yuzga aytardi. U hech narsadan qo'rqmasdan qaytmasdi ham. Shunaqa bir uchuroq ayol edi. Sayin kapsiyona chatta o'sha jamoat ichida aytardi rahbarlar.
Unga qo'yilgan ayblovlardan biri soliqdan bosh tortish, lekin Ma'murjon Azimovning aytishicha, agar shu modda qo'llanadigan bo'lsa, unda butun viloyat fermerlari qamoqqa olinishi kerak.
Azamxon Xidirov soliq to'lashdan bosh tortmagan. Chunki bu fermerlarni ayblab bo'layotgan yo'q. O'sha soliq o'zlari to'lamaganligi. Azamxon Xidirov agar mana shu o'zidan nimaki bo'ladigan bo'lsa, agar boshqa fermerlarda ham shu narsa bo'lsa, boshqa fermerlarda shundanga jasorat bo'lsa deb aliqilardi. Mana shu fermerlar hamma vaqt Azamxon Xidirova bor alida yig'ilishida bo'ladigan erkin o'tirishardi. Qandaydir Azamxon Xidirovaga suyanardi, unga ishonishardi.
Aslida ketmon chopib katta bo'lgan bu qishloq qizi avval fermer bo'ldi, keyin Buxoro suvdan foydalanish uyushmasi rahbari etib tayinlandi. U sho'r yerlarni o'z kuchi bilan yer qildi.
Siz kattalarni olishib yurib, barbara qilib yurib, eksploatir olib, izboz kazatib, ana shu yerda mana endi bu yilgi yilda paxta bo'lsam, paxta bo'ldi u yerda. 24 gektarmiz, 26 gektarni yer qilib oldim.
Lekin u orzu qilgan kunlar kelmadi. Fermerlar boyib ketmadi. Mahalliy rahbarlar ularni erkin ishlashga qo'yishmadi. Azamxon bunday tartibga chiday olmadi. U 2007-yilda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida shunday degan edi.
Bir kundami? Bir kuni 2 mahal majlis bo'ladi. Kechqurun 9:00 da boshlanadi, 12 da chiqib ketamiz. Ertamangi soat 5 da boshlanadi, 7 da odamlarimizni paxtaga jo'natib, keyin qaytamiz. Unda ham boshni to'lataman degan siyosat har xil odamlar kelib ketadi. Hali u men kattaman, sen bunday qilmayapsan deydi. Hali bu men kattaman, men bunday qilmayapman deydi. Tushunmayap qoldik. Odamni miyasini ashtib, jinni qilib tashlayapti. Sal bitta qatta gapirib bo'l, aholini chiqaraylik. Temini qiynalib ketdi. Aybimiz paxta ekkanimizmi desak, sen kimsanlar, sen kimsan? Nimaga tiling uzun bo'lib qoldi seni? Bizni xohlagan odamimizni qo'yamiz. Bizni aytgan zastavik bilan nima ish qilasan? Agar bizga qarab shuna gap qaytaradigan bo'lsang, sразу arizani yoz. Bo'lmasam seni shu biz aytganimizni qilmasang, davlat siyosatiga qarshi chiqyapti deb qana boramiz. Bo'lmasam davlat siyosatiga qarshi chiqyapti deb biz seni yeringni olamiz deb prokuror keyin lekin bir zabon keyin Nerisanın erkenliğini uzunluğuna bir dayalarda hep cevaptı oldu ki yani onun için yani bir tekatten hep cevaptı.
Oyazım Khan insanlıkka faalı sıfatla firmiler hukuklarını himaye kıldı. Rahbarlarga kamçiliklerini ruhu rast aitti. Uz hakkını, firmiler hakkını talep kıldı. İnsanlıkka faalı Bahtiyor Hamroyev fikirici onu kamakka düşürgen sebepler mana bular.
Oyazım Khan, birinci nöbete hukumiyatçı. İkincisi, ben şu aynı doğuşla hocası sektörü karlıksalaşıp gittim. Aynen ben şu karlıksalaşıp gittim. Cemiyetteki belki inkılaplarını, belki boru etken vakiyelerini aynen şu prezidentge, baş prokuratörge, milli havuzluk ülke bölümüge ve hamle yerge ödeyin münacatını kılgen. Şunası, size bir açınarlı ki, o şey, aynen o şey dayadığım konuda cevaplar Taşkent'den kılgen. Ben şu, o şey ayadığım konuda yazına şikayeti bu şey teşkilatı ötkazırsın. Ve cevabı 28. iyun günü bu Taşkent'e hemen cevabı kaytarsın. Abdüsman'dan hem giren baş prokuratörden, giren prezidentlik aparatörden, giren Akman Said'in edarasından, giren hemen giren. Şunisi kızdık ki aynen 28. günü bunu hamaka alışıyor.
Jizzaxlik insonlikka faoli Ziyodulla Razoqovning aytishicha, Oyazimxonning ochiqda qolishi bu g'ayriqonuniy ish qilib yurgan mahalliy rahbarlarga yoqmasdi, chunki oddiy fermerlar sekin-sekin o'z haqlarini taniy boshlagan edilar.
Mana bunaqa, butun haqqatni ro'yobga chiqaradigan ayollar o'sha bizning jamiyatimizga kerak emas, o'sha rahbariyatga kerak emas. Ularning hamma faoliyatining cheklashdan iborat ularning maqsadi.
Lavhamiz so'ngida yana bir qiziq holatni aytib o'tmoqchimiz. Oyazimxon Xidirovaga qo'yilgan ayblardan biri bezorilik. Yana bor yo'g'i 45-50 kg tosh bosadigan bu mushtek ayol suvdan foydalanish uyushmasi rahbarini kaltaklagan. Oyazimxonning o'zi buni to'la rad etmaydi. Rahbar odam uni
u bu gapdan bu gapdan haqoratladi. Haqorat qilsang, haqoratlarning og'zingni tilingni yulib olaman bu yoqqa kelib. Shunday kiyimida tortdim, kiyimni tirib ketib yana haqoratlasdi. И мені сөткінші дедім, мені анам сөткінші, өзіңі анайыны сөкіп бәрі, қазіңі падарыңмен десем, әтсіңсі түріп бір тепті.
Кейін Оязымхан анасының хақарат қылышкенден соң рахбарының үліп тұрнағаны батырып алген. Бұ судмет экспертиза құласасы дәң бар. Рахбар кіші жабырленгені хақыда дархол милицияге мұрағат қылген. Үні шу айблаублан қамаққа алышты ба башқа айблаулар кейін qo'shila bordi. Bu kaltaklangan rahbarni o'ylab turib mashhur futbolchi Zayniddin Zidan esga tushadi. O'shanda u raqib futbolchilarining biriga kalla qo'ygan edi. Onasini haqorat qilgani uchun. Har holda Oyazimxon Zidan emas. Kalla qo'yishga bo'yi yetmabdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 23 kundan buyon qamoqda saqlanayotgan O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkilotining Arnasoy tumani bo'limi rahbari va fermer Oyazimxon Xidirovaning portretiga chizgilarini tingladingiz. Eslatib o'tamiz, Human Rights Watch tashkiloti Oyazim Xidirovaga nisbatan e'lon qilingan ayblovlarni zudlikda to'xtatish va sudlov boshlanguniga qadar uni qamoqdan ozod qilish talabi bilan chiqdi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz boshqa mavzular bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
1,5 yil avval O'zbekistonda jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgan yoki ayblanayotgan shaxslarni qamoqqa olishga sanksiya berish huquqi sudlarga o'tganiga qaramay, amalda ijobiy o'zgarishlar kuzatilmayapti. Ekspertlar ishchi guruhi, ya'ni O'zbekistondagi mustaqil huquq faollari, jurnalistlar va yuristlardan iborat guruh faollari Habeas Corpus instituti bo'yicha monitoring o'tkazib shunday xulosaga keldi. Dasturimizning keyingi daqiqalarida ana shu mavzudagi lavhani tinglashingiz mumkin. Undan oldin esa e'tiboringizni Xalqaro valyuta jamg'armasining navbatdagi bayonotiga qaratmoqchimiz. Dunyo iqtisodiyotida o'nglanish boshlandi, ammo kelajak mavhum deya bayonot berdi Xalqaro valyuta jamg'armasi. Jamg'arma jahonda iqtisodiy o'nglanish jarayoni boshlanganini bildirib, bu jarayon oson kechmasligi haqida ogohlantirmoqda. Tashkilot hisobotiga ko'ra, iqtisodiy o'nglanish davom etishi uchun AQSh eksport hajmini oshirishi va o'z navbatida Osiyo davlatlari import hajmini ko'paytirishi kerak bo'ladi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Xalqaro valyuta jamg'armasi shu hafta chiqargan hisobotda global iqtisodiyotning ortga ketgani kelasi yillar davomida ta'minot va talabga ta'sir etishi ma'lum qilingan. Tashkilotning bosh iqtisodchisi Oliver Blanchard global iqtisodiy o'nglanish davomiy bo'lishi uchun ikki omil muhim degan fikrda. Birinchidan, iqtisodiyot hukumatlar tomonidan berilayotgan moliyaviy yordamga qaramlikdan va xususiy firmalar o'tkazayotgan inventarizatsiyadan qutulishi kerak. Ikkinchidan, xalqaro savdoni muvozanatga keltirish lozim. Xususan, AQSh o'z eksportini, Osiyo davlatlari esa import hajmini oshirish kerak. o'z navbatida bu AQSh byudjetidagi kamomatni va Osiyo davlatlaridagi ortiqcha daromadni kamaytiradi. Ammo dunyo bo'yicha savdo oqimini o'zgartirish oson ish emas. Buning uchun davlatlar sotib olayotgan mahsulotlar turini o'zgartirish kerak. Aftidan hozirda bu amalga oshmoqda. Shu paytgacha AQShda ishlab chiqarilgan yalpi mahsulot hajmining taxminan 70% mamlakat ichida sotilar edi. Uy-joy sektori va birjalarda bo'hron yuz bergandan so'ng amerikaliklar kamroq pul sarflay boshladi. Mutaxassis fikricha, AQShda kamaygan iste'mol o'rnini agar xohlasa Xitoy va Osiyoning boshqa davlatlari qoplashi mumkin. Ayni paytda Blanchardga ko'ra, hozirda taraqqiy etgan davlatlarning moliyaviy tizimi sog'lom emas. Shu bois, bir necha yil davomida rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiyotiga bo'hron boshlanishidan oldingi yillardagi kabi katta sarmoya yotqizilmasligi mumkin. Xalqaro valyuta jamg'armasi bosh iqtisodchisi fikricha, AQShda iqtisodiyotning sekin o'nglanishi hukumat ishlab chiqqan qutqarish dasturi borasida siyosiy bosimning kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin. Agar siyosiy bosim bo'lmasa, moliyaviy yordam to'xtatiladi va AQSh iqtisodiyotida o'sish davom etadi. Siyosiy bosim tufayli hukumat moliyaviy yordamni davom ettirsa, byudjet kamomadi ortaveradi. Bu esa AQSh iqtisodiyotiga ishonchni susaytiradi va mamlakatdan tartibsiz ravishda kapital olib chiqib ketilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda dollar qadrsizlanadi. O'z navbatda bu iqtisodiy o'nglanish jarayonini izdan chiqarishi mumkin.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Plus 420-602-612-713.
Marhamat, mana shu raqamga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi sonning birinchi qahramoni esa Farg'ona viloyatining 6 ariq tumanidan bu tinglovchi bir oy muqaddam bizga sim qoqqan va tumanning bir necha qishloqlarida yanvar oyidan buyon gaz berilmayotganidan shikoyat qilgan edi. Tinglovchimizga ko'ra, o'sha suhbat Ozodlik efiri orqali havoga uzatilgandan 3 kun o'tib qishloqqa gaz kelgan.
Bizda realligida 25% odam sizlarni nimalarini kelishtirdi. Ushani sizlardan keyin 3 kun ichida tajrib berdim, shu juda yomon bu narsa. Hozir bo'lib bo'lmay turibdi bu narsalar, lekin bo'lyapti, gaz bor, o'rni bor.
Demak, gaz kelgan, faqat bosim uncha kuchli emas.
Yo, bosim ham o'rtacha, unaqa zo'r deb aytasizmi, degan nima desammikin sizga. Mana bugun abedgacha bo'lsa, abeddan keyin bo'lmay ham qo'yaveradi. Bo'lmasam kechga yaqinroqdirib ham qo'yishaveradi. Lekin oldingi holatga qaraganda yaxshi, ancha o'zgardi.
Ha, choy qo'ysa qaynayaptimi axir?
Ha, choy qo'ysa qaynayapti. Birinchi ovqatdan qildik qozonda, yaxshi, xudoga shukur. Ha, sizlarda o'sha chiqishlaringdan keyin ancha o'zgarish bo'ldi.
Juda xursandman, juda xursandman. Endi lekin bu hali yetarli emas-da, to'g'rimi?
Yo'q, bu narsa endi mana qish sezoni kelyaptiz, endi hali bu mavsumga hali bo'ladimi, yo'qmi, biz ham hali aniq bir nimani aytolmaymiz-da. Endi ular ham aniq va'da berisholmayapti. Ba'zilar pensiyani olib kelgani keladigan qo'shnilardan ba'zi so'rab qolamiz, sezoniga gaz bo'larmikan, bu yerga o'tinni jamlab tursaymikan degan fikrlarni aytamiz. Bilmaymiz endi o'sha paytda bilinadi bu narsa. Biz ham hozir bir narsa va'da berolmaymiz deyishadi. O'sha yo'q gazga payt kelsa pul ushlashganda bizdan pensionerlardan. Bular uchuvchini ko'raylik, balki bular haqdordir deylar, qarzdor degan bir fikr yo'q. Standart hisobga to'g'ri qo'l qo'yishi olib ketishaveradi. Qancha qolmadi endi, kuz kiradi yaqinda, qish kiradi, agar qishda endi o'tin qilish hojati yo'q-ku. O'shani oldindan agar yo'q, haqiqatan ham bo'lmaydi buni, biz va'da berolmayapmiz degan fikrlar bildiryapti, bo'lmasligi ham mumkin, chunki biz bir yil gazsiz o'tirganmiz.
Farg'onalik suhbatdoshimiz endi qishda ham gaz berilarmikin yoki bu qishni ham gazsiz o'tkazamizmi degan xavotirda. Navbatdagi qahramonimiz andijonlik, u ozodlikning doimiy tinglovchisi ekan. Bizga murojaat qilar ekan, ozodlik eshitirishlari ishtirokchilari ko'p bor tilga olgan bir fikrga qat'iy e'tiroz bildirdi.
Endi bir narsani bir aytishim kerak-da, masalan mana hali ko'pincha bizda hali televizor, o'zimizda televizor radiolarda ham, gaz tizimlarida ham, sizlarning efirlaringizda ham aytiladi-da, xalqimizni o'z huquqlarini bilmaydi, qonun-qoidalarni bilmaydi, tushunmaydi deyishadi. Biladi, tushunadi. Ko'p narsalar shu odamlar ko'zi bilan ko'rib, qo'lida ushlab oldidagi non, men oddiygina suv aytsam, oldidagi nonni oldirib qo'yadi, biladi shu narsani, chekirdaklarni bo'g'ib olib qo'ysa bo'ladi yana, lekin shunga qul ko'tarishga botmaydi. Sababi nimaga? Chunki endi misol qilyapman, sababiki qo'rqadi. Bizning xalqimizda qo'rquv bor.
Endi shu asosli qo'rquvmi, ya'ni asosi bor qo'rquvmi yo shunchaki vahimami?
Asosi bori ham, yo'g'i ham, vahima hammasi ham shu aralashda bo'ladi. Chunki masalan men o'zimni shaxsan o'zimni aytadigan bo'lsam, men inson bolasidan qo'rqmayman, to'g'ri. Hech narsa o'limdan hech narsa qo'rqmayman o'zi aslida. Hech narsa qo'rqmayman. Chunki yaratgan peshonamga nimani yozgan bo'lsa shu bo'ladi, o'zgacha bo'lmaydi. O'shaning uchun men o'zimdan qo'rqmayman, lekin meni qo'rqishim ota-onam bor, aka-ukalarim bor, qarindosh-urug'larim, farzandlarim borda. Ana shular taqdiridan qo'rqaman men. Yemagan somsaga pul to'lab qolishliklaridan qo'rqaman ularni. Bosh hammalar ham shunaqada. Endi qo'ysachlik kerak deydi. Hozir deb misol bor, sen qo'lingni ana tushibdi qo'lingdan o'sha shunga olib shuni talaqqo olsang bo'ladi-ku desa, men hozir unga yomonlik qilsam deydi. Yomonlik qilma, uni deydi haqqimni talab qilaymiz ertaga deydi. Boshqa tomondan kavlab meni rahbar chiqaradi deydi. Meni qo'ymasa deydi, men kuchaytmasa deydi, qarindoshlarim gaplar, tazir bo'lar hamma deydi. Keyin men o'zimni dushmanroq qilib, nima kerak bor menga deydi. Men xalqimizni 90% desam ham kam bo'lib qolsa kerak menimcha. Chunki xalqimiz 90% o'sha oddiy xalqlarimiz bo'ladigan bo'lsa, 10% katta rahbarlarimiz bo'ladigan bo'lsa, rahbarlarimiz qip-qizil yolg'onchi qo'rqoqlar-ku. Qo'rqoq bo'lsa, masalan, ko'z oldida o'zini xalqqa shunaqangi oyoq osti bo'lib, ko'z oldida shunaqangi qashshalikka, shunaqangi azob-uqubat, yomonlik yetib borib turganini ko'rib turib, indamagandan keyin o'sha taxtidan, kursidan ketib qolishdan qo'rqib, indamaganlarga ular birinchi o'rinda qo'rqoqlar.
O'zbekistondagi o'ta shafqatsiz siyosat o'zbek xalqining og'ziga qulf solmoqda, deydi ozodlikka sim qoqqan andijonlik suhbatdosh. Erkin mikrofonni eshitirishning keyingi qahramoni esa Rossiyaning Astraxan oblastida ishlab yurgan xorazmlik mehnat muhojiri. U kuni kecha o'zi uchratgan uch yurtdoshining ayanchli taqdiridan bizga xabar berar ekan, o'z millatdoshlarining ayrim fe'l-atvoridan kuyundi.
Men sizga bitta yengillikni aytsam bo'ladi. Mana Rossiyada mana Astraxanda ishlayman. Ha, meni bu yerda qo'shni brigadaga u yerda uchta xorazmlik yigitni pasportini olib qo'ygan bitta joyda. Joy bo'lib qopti, ularni pasportini olgan.
Kim olgan?
Ish beradigan odam kimdir olgan, shu dog'istonlik. U tomonda surokida ishlagan, ular bir oy o'tgandan keyin pul so'rasa, ishni oxirida rashot qilaman degan. Ikki oy ishlagandan keyin avokatini tayini bo'lmagandan keyin u qochib yuribdi, uchta yigit. Uchalasi pasportini olib qo'yibdi. Poliyada ishlab yuribdi. Bilmadim, qanaqa qilib ketadi uy tomonga. Ularni Moskvaga borguncha uzun har bir qadamida tekshiradi bu yerda, bilmadim. Bir tin puli ham yo'q. Poliyada ishlagan pulni ham bilmayman nima qilib yurganlarini. Endi o'zlaridan ham tadda nazorat. Bir kelganlarni har bir odamni o'zi birinchi o'chirda sababchi bo'ladigani o'zi. Ularga hech bir qanaqa yordam bo'la olmaydi endi.
Yo, nimaga shunaqa deyman? Odamlarimiz nimaga shunaqa? Mana musofirlikka borgan, yo haqqini so'ramaydi, yo ertasidan tashish qilmaydi, mana shunaqa og'ir muammoga tushib qolgan. Nimaga shunaqa bu? O'zbekdi bolalar.
Nodira, bizani odamlarimiz qabiyoqqa kelishdan oldin hech nimasini o'ylamaydi. Rossiya borsak, pul topamiz. Bu yerdan O'zbekistondan Rossiya yaxshi, hammasi pul topib kelib turibdi, bizlarga ham yaxshi pul topamiz. O'y fikri shunaqa. Bu yerga kelgandan keyin sharoit boshqacha o'zi. O'zingizni huquqingizni bilmasangiz, sizga hech bir nima bo'lmaydi bu yerda. Oldin kunimi Namanganlik bitta qizi keltirgan qo'ydinglarmi? Moskvaga borib ishlashni xohlaydigan bitta qizchani.
Sizningcha borsinmi, bormasinmi Rossiyaga?
Nodiram, men o'ylayman bormagani yaxshi. Erkaklar bu yerda zo'rg'a ishlab yurganda qiz bolalarga mana xohlaymani shu tomonga borganda. O'zbekistonni qizlarini ko'rsangiz, bu yerdan yurganlari bor. Nodira, ko'rsangiz, kimdir sigara chekib yurgani, kimdir aroq ichib yurganlarni ko'rganman bu yerda. Yetmang. Borsang poliyada ishlaysan, yana unaqa qilasan, bunaqa qilasan. Mayli, ko'ndiradimi, bu yerga olib kelgandan keyin ish beradigan odamga sotib ketadi, bo'ldi. Poyezdga chiqib kelgani bilan bu yerda ish tayyormas. Hech vaqtdan. Tekinga ish ko'p, har bir qadamingizda bor tekinga ish. Pulni ololmasa qanaqa bo'ladi u?
Astraxanda yurgan bu mehnat muhojiri bir necha kun muqaddam ozodlikka murojaat qilib, Rossiyaga ishlagani borsammikin yoki bormasammikin deya maslahat so'ragan Namanganlik Mohigul ismli qizga maslahat berdi. Marhamat, sizda ham fikr mulohazalar, ozodlikning shunday muhtoj tinglovchilarga maslahatlar, takliflar bildirish istagi bo'lsa, bizga murojaat qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +1 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Plus 420-602-612-713.
Ozodlik muxbirlari sizning xizmatingizga shay, sizning telefon qo'ng'iroqlaringizga va SMS xabarlaringizga har doim javob berishga tayyorlar. Sizlarning fikr mulohazalaringiz Ozodlik to'lqinlarida taqdim etiladigan keyingi erkin mikrofon eshittirish orqali havoga uzatiladi. Dasturimizni yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz va hali va'da qilganimiz lavha. 1.5 yil avval O'zbekistonda jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgan yoki ayblanayotgan shaxslarni qamoqqa olishga sanksiya berish huquqi sudlarga o'tganiga qaramay, amalda ijobiy o'zgarishlar kuzatilmayapti. O'zbekistondagi mustaqil huquq faollari, jurnalistlar va yuristlar iborat ekspertlar ishchi guruhi faollari Habeas Corpus instituti bo'yicha monitoring o'tkazib, shunday xulosaga keldi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Mehribon tanishtiradi.
Habeas Corpus atamasi lotinchada shaxsni sudga keltirish degan ma'noni anglatadi. Soha mutaxassislariga ko'ra, bu qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasining sudlarga o'tkazilishi va shaxs sudga keltirilgan holdagina unga nisbatan bu turdagi ehtiyot chorasi qo'llash demakdir. Ekspertlar ishchi guruhi faoli Suhrob Ismoilovga ko'ra, Habeas Corpus instituti bo'yicha o'tkazilgan monitoring natijasida O'zbekistonda ayni sohada ko'plab muammolar mavjudligi aniqlangan.
Masalan, eng katta muammolardan biri bitta sudyaning shu ehtiyot chorasini belgilashda bevosita qatnashishi, bitta shaxsga nisbatan va bitta ish doirasida va keyinchalik xuddi shu sudyaning o'zini ishni birinchi instansiya sudlarida ko'rib chiqilishda qatnashishi. Bu mutlaqo Habeas Corpus tuzumining prinsiplariga zid bo'lgan holat hisoblanadi. Ya'ni albatta sudya keyinchalik mana shu shaxsga tegishli ishni birinchi instansiya sudida ko'rib chiqayotganligida albatta o'zini shu sanksiya berish paytidagi xatolarni yoki qonunbuzarliklarni ko'rmaslikka harakat qiladi.
Suhrob Ismoilovning aytishicha, O'zbekistonda jinoyat sodir etganlikda gumon qilinayotgan shaxsga uni qamoqda ushlab turish uchun og'irlashtirilgan ayblovlarni qo'yish holatlari ham ko'plab kuzatilyapti. Shuningdek, Suhrob Ismoilov boshqa holatlarni ham tilga oladi.
Yana bir keng kuzatilayotgan holat ko'p shu alohida shaxslarga tegishli, fuqarolarga tegishli jinoyat ishlarida ko'rilayotgan sanksiyalashtirish jarayoni bo'yicha biz ishlarni kuzatganimizda shuni guvohi bo'ldikki, holatlarda sudlar bevosita prokuratura yoki davlat ayblovchisi vazifasini bajarishga bir harakat qilishyapti. Shunga moyillik juda ham kuchli. Ko'p holatlarda davlat ayblovchisi yoki prokuratura vakili shaxsni suddan oldin, sud hukmidan oldin qamoqda ushlab turish ehtiyot chorasini qo'llashni so'rab turib, bitta yoki ikkita asos keltirgan bo'lsa, sudlar prokuratura xodimini vazifasini o'ziga olib, hattoki qonun bunga yo'l qo'ymasa ham, 4 ta 5 ta yana bir yangi asoslar qo'yib tashlashyapti. Sud va prokuratura xodimlari shu jinoyat ishlarida ayblov pozitsiyasidan turib ish ko'rishyapti.
Advokat Ruhiddin Komilovga ko'ra, ayni sohada shakl o'zgargani bilan mazmun o'z holicha qolgan.
Qachonra sayt bo'yicha oladigan bo'lsak, nima sayt mana advokati bo'lib turib, mana o'sha Samarqand va shahar jinoyatlar bo'yicha sudga sanksiya bergan, o'sha yerda bo'lib turib, menda ishga sudga kirishgani yo'q. Men advokatman. Bir qatta biz tanimagan advokat, nomi siz tanimagan advokat ishtirok etgan bu jarayonda. Qanaqa bir Habeas Corpus bo'ladi?
O'zbekistonda mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov mamlakatda xalqaro Habeas Corpus instituti asoslarining joriy qilinganligini ijobiy baholaydi. Biroq Surat Ikromovga ko'ra, bu borada ijobiy natijaga erishish uchun avvalo O'zbekiston sudlari mustaqil bo'lishi lozim.
Sudlar bular mustaqil emas. Ya'ni bularga har qanday buyruq bilan, o'sha yuqoridan buyruq bilan sanksiya berish talab qilinadi. Milliy xavfsizlik xizmati bo'ladimi, organlari yo'q, ichki ishlar vazirligi, tergov organlari o'sha sudga o'sha odamlarni olib kelishyaptimi? Bular ularga bosim o'tkazadi yo yuqoridan ularga buyruq beriladi shu sudyalarga.
Siyosiy tahlilchi Toshpolat Yo'ldoshov fikricha, rasmiy Toshkent o'lim jazosini bekor qilish va qamoqqa olishga sanksiya berish huquqini sudlarga berish orqali siyosiy manfaatlarni ko'zlagandi.
O'zbekiston hukumati xalqaro hamjamiyatni bosimi natijasida, ularning talabi natijasida mana bizda ham demokratik o'zgarishlar yuz beradi deb shu ishni qilgan edi. Albatta bu qadami bilan g'arb mamlakatlar bilan aloqasini yaxshilashga harakat qildi va shunga erishdi ham. Ya'ni O'zbekiston sanksiyalar yumshatildi, ma'lum darajada investitsiyalar kela boshladi, har tomonlama siyosiy, iqtisodiy, savdo aloqalari anchagina rivojlandi. Bu jihatdan O'zbekiston yutib chiqdi. Lekin g'arb mamlakatlari Yana singari natija bermadi. Prokuraturadan sud sistemasiga sanksiya berish huquqi berilganligi umuman hech qanday bir o'zgarishlarga olib kelmadi. Bu prokuratura bo'ladimi, sud sistemasi bo'ladimi, sanksiya berishi faqat prezident apparatiga bog'liq, uni o'ziga, maxsus xizmatlarga bog'liq. Bu hech qanday, hattoki bir ko'zga ilinarli darajada o'zgarishlarga olib kelgani yo'q. Shaklan o'zgarish bo'lishi bilan amalda hech qanday o'zgarish yo'q.
Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari edi. Biroq O'zbekiston Oliy sud raisi Bo'rtosh Mustafayev O'zA milliy axborot agentligiga bergan intervyusida bugungi kunda habbis korpusning barcha talablari milliy qonunchilikda o'z ifodasini topgani va amalda ham ijobiy natijalarga erishilayotgani haqida gapirgan. Eslatib o'tamiz, 2005-yilning 8-avgustida prezident Islom Karimov qamoqqa olishga sanksiya berish huquqini sudlarga o'tkazish to'g'risidagi farmonni imzolagandi. 2008-yilning 1-yanvaridan ayni farmon kuchga kirdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili mamlakat prokurorlari tomonidan sudlarga gumondor shaxslarni ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish borasida 16610 ta iltimosnoma kiritilgan bo'lib, shundan 16338 tasi sudlar tomonidan qanoatlantirilgan. Faqat 248 ta iltimosnoma rad qilingan.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts. Ertalab soat 8 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kilogerts, 19 metr 15145 kilogerts, 16 metr 17770 kilogertslarda. Soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 7560 kilogerts, 31 metr 9510 kilogerts, 25 metr 12005 kilogerts. Soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 49 metr 6060 kilogerts, 7555 kilogerts, 9390 kilogerts, 31 metr 9520 kilogertslarda tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sunni yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Qirg'iziston narkotik noqonuniy savdosi rivojlangan davlatga aylanib qolishi xavfi ostida. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining 2009-yil 1/yarmiyilligida narkotiklarga qarshi kurash to'g'risidagi hisoboti bilan tanishgan mutaxassislar mana shunday tashvish bildirmoqda. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotida aytilishicha, 2009-yilning 6 oy mobaynida narkotik moddalar bilan bog'liq 946 jinoyat ishi ochilgan hamda 1 tonna 241 kilogramm bang moddalar musodara qilingan. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod.
Xalqaro kuzatuvchilar dunyodagi afyunning 90% Afg'onistonda yetishtirilishi va bu bang moddalari asosan Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston orqali g'arb davlatlariga olib o'tilishi haqida gapirib keladilar. Qirg'izistonlik mutaxassislar ham bu ma'lumotning haqiqat ekanini e'tirof etgan holda, mamlakatning narkotik moddalar olib o'tiluvchi tranzit yo'lagiga aylanib qolgani ijtimoiy vaziyatga juda qattiq salbiy ta'sir ko'rsatayotganini ta'kidlaydilar. Ma'lumotlarga ko'ra, narkotik tranzit yo'lagiga aylangan Qirg'izistonning janubiy viloyatlarida giyohvandlar soni kundan kunga ko'payib bormoqda va bu hudud OID kasalligi tarqalishi bo'yicha mintaqadagi eng oldingi o'rinni egallaydi.
Demak, bugungi kunda olingan bang zotlarda mana regionlar bo'yicha solishtirsak, ko'proq tushdik regionga.
Bang moddalarining asosiy qismi janubiy viloyatlarda musodara qilingan. Bu mazkur hududning qulay geografik joylashuvi bilan bog'liqdir. Narkotiklarning asosiy qismi mana shu hududdan olib o'tiladi, dedi Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Rahmatullo Ahmedov. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysining aytishicha, 2009-yilning 6 oy mobaynida narkotik moddalari bilan bog'liq 946 jinoyat ishi ochilgan hamda 1 tonna 241 kilogramm bang moddasi musodara qilingan. Ayni paytda xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston hududidan olib o'tilayotgan narkotik moddalarning faqat 10%igina musodara qilinadi, qolgan 90% esa o'z manziliga yetib boradi, deb hisoblaydilar. Bishkeklik siyosatshunos O'rozbek Moldaliyev xalqaro tashkilotlarning xulosasiga qo'shiladi.
Kontrabanda bilan kelayotgan bankiy zotlarning 10%dan oshmaganini qarmay, qolganlari o'tib ketadi.
Nafaqat Qirg'izistonda, balki dunyoning boshqa davlatlarida ham bank moddalarining 10% ga yaqinigina qo'lga tushadi. Buning sabablaridan biri narkotik savdosiga ayrim hukumat amaldorlari va huquq tartibot xodimlarining aralashib qolayotganidir. Shuning uchun ham narkotiklar qonuniy aylanmasiga qarshi kurash samarasi ko'ngildagiday emas, deydi siyosatshunos. Biroq Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Rahmatullo Ahmedov siyosatshunos O'rozbek Moldaliyevning bunday fikrini rad etadi. Rahmatullo Ahmedovning aytishicha, Qirg'izistonda so'nggi yillarda narkotik savdosiga aralashib qolgan huquq-tartibot xodimlari va hukumat amaldorlari qo'lga olinmagan. Ma'lumotlarga qaraganda, narkotik moddalari noqonuniy savdosi dunyodagi eng ko'p foyda keltiradigan tarmoqlardan biridir. Mutaxassislar hisob-kitobiga ko'ra, har yili narkomafiya 500 milliard dollardan 1.5 trillion dollargacha bo'lgan miqdorda daromad oladi. Bu esa jahon qonuniy savdo aylanmasining 8% ga teng bo'lgan mablag'dir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston narkotik moddalar noqonuniy savdosi rivojlangan davlatga aylanib qolish xavfi ostida qirg'izistonlik ba'zi mutaxassislar mana shunday xavotir bildirmoqdalar. Tinglaganingiz lavhada shu haqda gap bordi. Navbatdagi lavhamiz esa Tojikistondan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda Rog'un GES qurilishida qatnashayotgan ishchilardan 70 nafari 5 oydan buyon ish haqqi olmayotganidan shikoyat qilib, Tojikiston bosh prokurori nomiga shikoyat arizasini yo'lladi. Dushanbedagi muxbirimiz bilan telefon orqali suhbatlashgan GES quruvchilaridan biri, oyligini ola olmay moliyaviy jihatdan qiynalib qolgan ishchilar Rog'un maydonini tark etib, Rossiyaga shaxtarib ketayotganini bildirgan. Boshqa tafsilotlar bilan Gulnor Roshan.
Tojikiston bosh prokurori nomiga yozilgan arizaga qo'l qo'yganlardan biri Bahrom Muhammadiyev bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, 5 oylik ish haqini ololmayotganlarning aksariyati GES to'g'oni uchun beton tashib beruvchi mashina haydovchilari, tosh maydalovchi sex ishchilari ekan. Besh oydan buyon Rog'unda ishlayapmiz, lekin shu yil mart oyidan buyoqqa umuman oyligimizni to'lashmayapti. Sanktada bir GES ochiq aksionerlik shirkat direktori o'rinbosari Belov bir oy avval bizni to'plab majlis qilgan edi. O'shanda u shu 70 nafar ishchining 5 oylik ish haqi bo'lgan 1.5 million so'mlik mablag' 15 avgustgacha to'lanishini va'da qilgan edi. Biroq va'dalarining ustidan chiqishmadi. Rog'un GES rahbarlari bizga tegishli mablag'ni sanktada bir GES hisobiga muntazam o'tkazib boradi ganlarni aytdi. Lekin sanktuda bir GES direktori Rahmetulla Aljonov, menda pul yo'q, qayoqqa arz qilsangiz arz qilaveringlar debdi, deydi bosh prokurorga arz qilganlardan biri Bahrom. Suhbatdoshimiz bundan 5 oy avval sanktuda bir GES qurilishdagi ishini tugatib, o'z xohishi bilan Rog'un GES qurilishda ish boshlaganini aytadi. O'shanda ularga Rog'un GES'da ishlaydigan ishchilar ish haqlarini muntazam olib turishi va'da qilingan. Tojikiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Matluba Abdulloyeva haqiqatan shu mazmundagi ariza idorasiga kelib tushganini va ayni paytda bu masala har tomonlama o'rganilayotganini ma'lum qildi. Mavzuga oydinlik kiritish maqsadida sanktuda bir GES ochiq aksiyadorlik shirkat direktori Rahmetulla Aljonovga ham sim qoqdik.
Я знаю, есть такая проблема. Подали бы разбираться, этого бояться не надо.
Мен шундай муамма борлигини биламан. Мени ишчиларнинг прокуратурага ариза беришгани чочитмайди. Биз бу майдонларда ҳамма нарсага чидашга кўниқиб қолдик. Келишсин прокуратура ходимлари, бирга ишлаймиз. Сабабини аниқлаймиз. Биз уларнинг ойликларини қасдан тўламай қўйганимиз йўқ. Ҳамма масаланы биргаликда ҳал қилиб оламиз, келишсин, деди Rahmetulla Aljonov. Bosh prokuror nomiga bitilgan arizada ishchilar o'zlarining maktabda o'qiydigan bolalari borligi va ularni yedirib ichirish barobarida maktabga tayyorlash uchun moliyaviy jihatdan qiynalishayotganlarini yozganlar. Vaqtda tumanda ishlovchi Mehrinigorning turmush o'rtog'i ham Rog'un qurilishida qatnashayotgan ekan.
Savhar iman, panj mo shutki ko'rmayman Rog'un va oylik esa nam etyam.
Mana 5 oydirki xo'jayinim Rog'unda ishlaydi, lekin oylik berishmaydi. Yaqinda maktab boshlanadi. Bolalarga ustibosh, kitob sotib olish kerak. Hammasiga pul kerak. Sharoitimiz og'ir. Shuning uchun erimning oyligini berishni kattalardan iltimos qilaman, deydi Mehrinigor. Rog'un GES to'g'oni qurilishida qatnashayotgan Bahrom o'z mehnati uchun ish haqi to'lanmayotgani barobarida sanktuda bir GESning qurib ishga tushirilishi arafasida o'zlariga va'da qilingan mukofot puli ham berilmay qolganini aytadi. Suhbatdoshimizning aytishicha, respublika energetika tizimini rivojlantirishda hissa qo'shayotgan va tekinga ishlashdan charchagan ishchilarning ko'pchiligi Rog'un GES qurilishini tashlab Rossiyaga ketmoqdalar. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Rog'un GESni Tojikiston o'z kuchi bilan qurishini va har yil bu inshoot qurilishi uchun davlat byudjetidan millionlab dollar mablag'lar ajratilayotganini muntazam ta'kidlab kelayotganiga qaramay, bugungi kunda bu GES ishchilarining oylab o'z maoshlarini ololmayotgani ma'lum bo'ldi. Qayd etish lozimki, Sanktoda bir GES joriy yilning iyul oyi oxirida to'la ishga tushirilgan edi. GESning ochilish marosimida qatnashgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bu gidroinshoot qurilishida qatnashgan 20 ga yaqin kishini davlat mukofotlari bilan taqdirlagandilar. Davlat mukofoti olganlarning deyarli hammasi Sanktoda bir GES ochiq aksiyadorlik tashkilot ma'muriyati boshliqlari va xodimlari bo'lib, ular orasida oddiy quruvchilar yo'q edi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, tongi dastur davom etmoqda. Xayrli kun.